Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti kako nekadašnji britanski diplomat Robert Cooper i posrednik u dijalogu Beograda i Prištine gleda na ideje o promjeni granice između Srbije i Kosova.
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? Ako se dogovore, onda to znači da sarađuju, da zajedno rešavaju problem.
Istraživanje Svjetske banke pokazalo je da mladi u bivšim socijalističkim društvima, kako je bilo i Crnogorsko, žive gore od svojih roditelja. Evo kako razmišlja jedna od pripadnica mlađe generacije.
Ja bih se rado vratila u vrijeme i socijalizma, jer znam da bi me čekao sa završenim fakultetom siguran posao. A danas ja iskreno, kad završim ovaj fakultet, mislim da ću morati da upišem i neki zanat, bih mogla da radim i da izdržavam sebe i svoju porodicu.
Predstava Dantonova smrt u režiji Dina Mustafića osvojila je Grand Prix na Panalbanskom festivalu u Tirani. Najpre o dijalogu Beograda i Prištine. Ne treba da se u ovom trenutku zalećemo u stavove povodom predloga o promjeni granice između Kosova i Srbije, jer još nemamo konkretne predloge lidera jedne i druge strane. Ali ako se pak one dogovore o promjeni granica, ne vidim u čemu je problem. I završni akt iz Helsinkija kaže da granice ne treba da se menjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu sa međunarodnim pravom. Kaže za Radio Slobodna Evropa Robert Cooper, bivši britanski diplomata i nekadašnji posrednik u pregovorima Beograda i Prištine, u vrijeme dok je medijatorka bila visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Sa Robertom Cooperom razgovarala je Branka Trijević.
Kako čitate rezultat referenduma u Makedoniji? Najpre, je li referendum bio validan?
Da, jeste.
Kako?
Da li ljudi izađu da glasaju ili ne, njihov je izbor. Građani kojima je stalo do budućnosti Makedonije, oni su glasali i ogromna većina njih podržala je predlog svoje vlade.
Ali izlaznost je bila ispod 40%.
Da, ali problem je u tome što morate da se zapitate 40% čega. Naime, posljednji put Makedonija je imala popis stanovništva 2002. godine, pre 16 godina, i niko ne zna zasigurno koliko stanovnika zemlja ima. U tom smislu, zahtev da izlaznost bude viša od 50% nema smisla, jer uopšte nema pouzdane informacije koji je to broj ljudi.
Evropski komesar Johannes Hahn izjavio je da su Makedonci ubedljivo podržali promjenu imena zemlje. Da li je to po vašem sudu tačno?
Mislim da je on u pravu, da.
Ugledni analitičar iz Hrvatske podsjetio je u ovom kontekstu, doduše da je na referendumu pred ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 2013. također izašlo manje od 50% birača, preciznije 43,5%, pa je to prošlo.
Da, mislim da svako ima svoja pravila za referendum, ali u ovom slučaju makedonski premijer namjerno nije predložio donošenje odluke na referendumu jer niko ne zna koliko zemlje ima stanovnika. Tako da reći da 50% mora da glasa nema nikakvog smisla. Zato je odlučio da referendum bude samo konsultativan i u tom slučaju nemate zadati prag izlaznosti.
Premijer Makedonije Zoran Zaev moraće sada da obezbedi dvotrećinsku većinu u parlamentu za promjenu ustava zemlje. Verujete li da će mu to poći za rukom?
Čini se da će to biti teško. Video sam izveštaj, ne znam doduše da li je tačan, da je on rekao da su građani ubedljivom većinom prihvatili vladin predlog i da ga sada stavlja parlamentu na glasanje. Ako ne bude prihvaćen, kaže da će ići na prevremene izbore. Mislim da je to razuman pristup. Također smatram da gospodin Zaev time preuzima veliki lični rizik. On je premijer i preuzima nemali rizik ukoliko raspiše prevremene izbore. On veruje u sporazum sa Grčkom i želi da svoju zemlju povede napred. Mislim da zaslužuje mnogo respekta za hrabrost jer riskira svoju karijeru za dobrobit svoje zemlje.
Smatrate li ipak da ovaj rezultat referenduma u Makedoniji govori, kao što neki zapadni mediji komentarišu, da su Evropska unija i Sjedinjene Države podbacile u Makedoniji? Njihovi visoki zvaničnici jesu posjetili Skoplje uoči samog referenduma kako bi dali podršku vladi, ali da li su te posjete došle suviše kasno?
Sada smo se ipak odmakli od referenduma. Predstoji mnogo važnije pitanje, a to je dobijanje dvotrećinske većine u parlamentu za promjenu ustava i to će biti teško. Ono međutim što se već sada vidi jeste da postupanje premijera već ima podršku generalnog sekretara NATO i visoke predstavnice Evropske unije. Mislim da svi u Evropi treba da stanu iza Zajeva jer predstavlja najbolju nadu za građane Makedonije.
How do you think this result?
Kako će po vašem sudu ishod referenduma u Makedoniji uticati na dijalog između Beograda i Prištine, sada kada su između njih povišene tenzije i kada je i dijalog u krizi?
Mislim da to treba da bude pozitivan signal. Nadam se da će sami Makedonci rešiti ovaj problem koji su njihova zemlja i Grčka imale jako dugo. Ako reše taj problem, svi treba da budemo zadovoljni i svi na Balkanu to treba da pozdrave kao veoma pozitivan signal za čitav region. A bio bih još srećniji ako bi i Srbija i Kosovo svoj problem rešili zajedno. Najbolje rješenje je da ljudi u vašem regionu ne čine ono što im kažu iz Evropske unije ili NATO ili bilo odakle, nego da sami zajedno nađu rješenje za svoje probleme.
Nedavno ste napisali da su pregovori između kosovskih i srpskih lidera o tome kako da dođu do kompromisa u rešavanju problema granice doveli do različitih stavova. Od onih da će promjena granice voditi ka ratu, do onih da je to način da se učvrsti mir. Upozorili ste u tom kontekstu da spoljašnji igrači ne treba prebrzo i previše definitivno da formulišu svoje stavove o tome. Pitanje je, međutim, nije li to vaše upozorenje zakasnelo, jer su najveći međunarodni igrači već zauzeli stavove?
Ja pre svega mislim da ljudi mogu da promene svoja početna stanovišta o tome ako im se da vremena. Drugo, mi još uvijek nemamo bilo kakve konkretne predloge od strane lidera u Prištini i Beogradu. Znamo da oni pregovaraju, ali rezultata još uvijek nema. Tek kada budemo imali rezultate, moći ćemo o njima da se izjasnimo. Ali ono što mi mislimo nije najvažnije. Mnogo je važnije šta misle ljudi kojih se to direktno tiče. Dakle, šta misle građani u regionu.
Svedočimo promjeni stava Sjedinjenih Država, region je vrlo jasno čuo stav gospodina Johna Boltona da promjena granica nije isključena ako se Priština i Beograd o tome dogovore. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? Ako se dogovore, onda to znači da sarađuju, da zajedno rješavaju problem. Ukoliko taj njihov dogovor uključuje i priznanje Kosova, što mislim da je od vitalne važnosti, onda će obe strane moći da se vrate ozbiljnom poslu vođenja sopstvenih država. Ali, znate, tu ima mnogo detalja koje treba rešiti. Naprimjer, koje tačno teritorije su u pitanju? Kako ćete povući granicu? Kako ćete u to uključiti građane? Koje druge mere ćete preduzeti da obezbedite sigurnost manjina i tako dalje? Dakle, ja mislim da je to veoma komplikovan problem, da do takvog dogovora neće biti lako doći i da će trebati mnogo vremena za tako nešto. A što se tiče stava gospodina Boltona, mislim da ako zemlje regiona mogu same da ispregovaraju, da dođu do rješenja problema, smatram da je to ono što smo u Evropi oduvijek i želeli.
Na drugoj strani, međutim, njemačka kancelarka Angela Merkel odbija promjenu granice između Kosova i Srbije zbog straha da bi to moglo oživjeti etnički separatizam u susjednim zemljama, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i gurnuti region u konflikt.
Pa, kao što sam rekao, hajde da najpre vidimo šta će Priština i Beograd predložiti. Hoću da kažem da ja i ne znam tačno o čemu mi uopšte razgovaramo, pošto još ni jednog predloga nema. Ali ako bi kojim slučajem lideri Bosne otišli do zapadnih vlada i rekli, znate šta, mi smo postigli sporazum, svi se slažemo o sljedećem, nebitno šta je to, mislim da bi svi na zapadu bili oduševljeni. Ako se dakle svi domaći akteri saglase o nečemu, ako se ljudi na lokalu slože, u čemu je onda problem?
This domino effect.
Domino efekat, otvaranje Pandorine kutije u regionu, odgovara na to kancelarka Angela Merkel.
Onda treba da pogledate po regionu i upitate se da li iko u Bosni predlaže razmenu teritorija. Šta bi takvo kosovsko rešenje uopšte značilo po Bosnu? U Bosni ima mnogo problema, ali ja nisam čuo nikoga ko sugeriše da njene granice treba menjati.
But doesn't it at least...
Ali poznavajući region, ne mislite li da bi recimo Milorad Dodik, lider srpskog entiteta, mogao sugerisati hajde da Srbija i Bosna i Hercegovina razmene teritorije, da se Republika Srpska pripoji Srbiji, a recimo Sandžak Bosni i Hercegovini?
Serbia can join Bosnia.
Pa tu bismo najprije imali mali geografski problem, jer je prilična udaljenost između Republike Srpske i Srbije, tako da ne znam baš kako bismo to rešili, ali ja mislim da sva pitanja treba razmatrati pojedinačno, zato što nisu sva ona ista, dakle ne moraju svi da čine isto. Očigledno je da problem na severu Kosova postoji u ovom trenutku, problem koji je jedinstven. Ja bar ne znam da na nekom drugom mestu postoji sličan, možda doduše postoji u Preševskoj dolini. Kako god, moja poenta je sledeća. Svaka od zemalja u regionu ima svoje sopstvene probleme, mnoge od njih sa susedima. Onda se pojave neki akteri koji žele da problem koji imaju sa susedom reše, i to u saradnji sa njim. Meni je onda zaista iznenađujuće da ljudi tako nešto ne žele da pozdrave. Doduše, rešenje još uvek nisu pronašli, tako da ne znamo da li ono može da se sprovede, ali bar pričaju jedni sa drugima i pokušavaju da dođu do rešenja. Meni se to čini pozitivnim.
Da li vas dobro razumem? U principu, vi ne biste imali ništa protiv razmene teritorija između Kosova i Srbije ako se dve strane o tome saglase.
Šta stoji u završnom aktu iz Helsinkija? Stoji da granice ne treba da se menjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu s međunarodnim pravom. Dakle, to i u ovom slučaju. Ako do nekog sličnog dođe, mora da se uradi mirnim sredstvima, uz dogovor dveju strana i poštujući međunarodno pravo. Ja bih tome dodao da bi morala da postoji puna zaštita za sve nacionalne manjine.
But Mr. Cooper, according to...
Gospodine Cooper, prema pisanju kosovskog lista Koha Ditore, vi ste zajedno sa Norbertom Rödgenom, predsjednikom odbora za spoljnu politiku nemačkog Bundestaga, napisali poverljiv izveštaj za potrebe Evropskog saveta za inostrane odnose, da bi se promjena granica na Kosovu jedva mogla desiti bez nasilja. Dokument je zasnovan na razgovorima sa ambasadorima nekoliko evropskih zemalja u Prištini. Možete li ovo da potvrdite ili demantujete?
Confirm or deny this.
First of all, I'm not in the business of confirming or denying.
Ja se ne bih bavio potvrđivanjem ili negiranjem šta je ko rekao, ali bih dodao da mislim da to nije potpuno precizno. Ono, međutim, što stoji, jeste da kada bi se nešto poput toga dogodilo, mislim da bi uvek postojao rizik, zato što su strasti u regionu veoma snažne. Postojao bi dakle rizik od izbijanja nasilja i morali bi se preduzeti koraci koji bi sprečili da se tako nešto dogodi.
Wall Street Journal je pre nekoliko dana objavio tekst pozivajući se na navodni poverljivi memorandum Evropske službe za spoljne poslove, u koji tvrdi da ima uvid da lideri Sjedinjenih Država i Evropske unije približavaju stavove koji idu ka podršci planu da Srbija i Kosovo promene svoju granicu u skladu sa etničkim linijama. To približavanje stavova EU i SAD navodno bi izolovalo Nemačku, koja odbacuje takav pristup. Imate li vi bilo kakva saznanja o takvom poverljivom dokumentu?
Ja mislim da je to jedan avanturistički novinarski produkt koji je verovatno malo prestigao činjenice. Smatram da su u pitanju spekulacije. Uz to, ne mislim da bi izolovanje Nemačke bila preterano inteligentna ideja.
Predsjednik
Srbije Aleksandar Vučić donedavno je voleo da se u javnosti pohvali izuzetno bliskim odnosima s nemačkom kancelarkom Merkel, ali već neko vrijeme se od takvih izjava uzdržava. Može li se ta činjenica povezati s promjenom američkog stava koji više ne isključuje promjenu granice između Srbije i Kosova, ako se ima na umu to da je srpski predsjednik pre otprilike mjesec i po dana izjavio da je za razgraničenje s Albancima, da je dakle i on za promjenu granice? On the border change with
Kosovo. Mislim da taj problem treba da reše Srbija i Kosovo. Nemojmo da to sad pretvaramo u novi problem između Nemačke i Sjedinjenih Država. Ono što treba da učinimo, po mom sudu, jeste da pustimo da lideri Srbije i Kosova nastave svoje pregovore, konsultujući pritom koga god žele, uključujući svakako i nemačku vladu i američku administraciju i visoku predstavnicu Evropske unije, a onda da vidimo sa kakvim rezultatima će izaći pred nas. Dakle, prerano je da sada zauzimamo bilo kakve pozicije, o tome sam pisao u svom tekstu. Ne možete zauzeti poziciju o nečemu što još ne postoji.
Ima spekulacija ovdje, ali one stižu i od posmatrača sa zapada da se gospođa Federica Mogherini, posrednica Europske unije u dijalogu Beograda i Prištine, snažno zalaže da se rasplete kosovski čvor do kraja svog mandata iduće godine kako bi ostavila zaveštanje koje bi je, kako neki mediji ovdje pišu, moglo nominovati za Nobelovu nagradu za mir. Prilično su snažne spekulacije da ona nije protiv ideje razmene teritorija ako se Kosovo i Srbija dogovore o tome. Imate li vi neko saznanje više o ovome?
Ne, nemam. Morat ćete njoj da postavite to pitanje. Ja mislim da bi svako ko obavlja njen posao, da bi uostalom svi u Briselu, želeli da region krene napred, a sasvim je očigledno da bi rješenje problema između Srbije i Kosova doprinalo tome. U tom smislu smatram da je potpuno u redu i da je apsolutno prirodno da Federica Mogherini želi da vidi napredak u rješavanju tog pitanja.
Nekadašnji britanski diplomata Robert Cooper u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O perspektivi mladih u Crnoj Gori. Istraživanje Svjetske banke pokazalo je da mladi u bivšim socijalističkim društvima, kako je bilo i crnogorsko, žive gore od svojih roditelja. Lela Šćepanović toga je pitala mlade, ali i sociologe, čime objašnjavaju to što oni koji su rođeni 80. godina prošloga veka imaju manje šanse da bolje žive od svojih roditelja.
Znam kako je bilo u tom periodu, a kako je meni sada. Mi živimo u svijetu gdje vlada nepotizam. Ja zavisim danas od toga kakvu vezu ima moj otac, a sutra će moje dijete zavisiti ako se situacija ne promijeni od toga kakvu vezu imam ja. Tako da ja bih se rado vratila u vrijeme i socijalizma, jer znam da bi me čekao sa završenim fakultetom siguran posao. A danas, ja iskreno, kad završim ovaj fakultet, mislim da ću morati da upišem i neki zanat, bih mogla da radim i da izdržavam sebe i svoju porodicu.
Ovim riječima buduća pravnica studentkinja Sara Lazarević objašnjava zašto je potpuno saglasna sa izvještajem Svjetske banke koji kaže da mladi danas žive lošije nego što su živjeli njihovi roditelji. Istraživanje Svjetske banke je pokazalo da u bivšim socijalističkim društvima vlada velika i izražena socijalna i klasna nejednakost. U izvještaju se navodi da djeca rođena 80. godina prošlog vijeka imaju manje šanse da izgrade karijeru ili da bolje žive od svojih roditelja. Profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Slobodan Vukićević kaže da je teško tako ozbiljnu temu ukratko objašnjavati, ali ističe da pitanje društvenih protivurječnosti postavlja pitanje odgovornosti društvene elite, institucija i građana i da ukoliko izostane njihovo jedinstvo, ne može da dođe do promjene kvaliteta u društvenim odnosima.
A sada imamo situaciju da se samo očekuje od elite i eventualno institucija da vrše promjene, tako da oni ostaju u monopolskoj poziciji i naravno zadržavaju suštinu društvenih odnosa kakva njima odgovara.
A sociolog mlađe generacije iz Centra za građansko obrazovanje, koji je autor sličnog istraživanja o mladima, kaže da su i njihovi dobijeni podaci slični podacima Svjetske banke, pa Đukanović objašnjava da je život mladih u Crnoj Gori veoma loš.
Prije svega se to ogleda u izuzetno lošem materijalnom položaju u kojem mladi ljudi žive, velikoj stopi nezapošljenosti mladih ljudi prije svega, velikoj stopi stambene nesamostalnosti mladih ljudi, čak prema nekim preliminarnim rezultatima mogu reći da više od polovine mladih ljudi u Crnoj Gori živi zajedno sa roditeljima u roditeljskom domu, da i u onim najstarijim generacijama mladih ljudi preko 30 godina čak.
U izvještaju Svjetske banke se međutim navodi i da nije za svu djecu situacija ista, već da na ovim prostorima djeca imućnih i visokoobrazovanih roditelja žive lagodnije i imaju veće životne šanse. Profesor Vukićević o ekonomskoj nejednakosti u društvu kaže.
To jest društvene simetrije na kojoj se zasniva i održava taj društveni odnos bogatih i siromašnih. Dok se ne postavi to pitanje, naravno, ne možemo očekivati promjene i zato jeli, i danas imamo taj odnos u sve jačem izrazu.
I Miloš Vuković, student ekonomije, je saglasan sa izvještajem Svjetske banke.
Sami loše privatizacije koje su obuhvatile područje Balkana i proces tranzicije još uvijek u toku, sve to je uticalo da danas tiče posla mladi su primorani da napuštaju ovaj krajeve na zapad i da bi ostvarili svoje karijere i naravno znamo da je veći standard samim tim. Ako znam podatak da je Crna Gora i Hrvatska da su zemlje koje se da mladi zadnji napuštaju dom roditelja.
Zašto je to? U kasnim 30. mislim.
Pa nije zato što su razmaženi, već zato što nemaju financijska sredstva za razliku od naših kolega u Zapadnoj Europi.
Sociolozi u izvještaju Svjetske banke objašnjavaju da je mlade uz sve probleme, kako navode, pogodila i ekonomska kriza koja je trajala do 2014. i što je dovelo i do naglog poskupljenja nekretnina, pa se to odražava na mlade generacije koje teško dolaze do skupih stanova. Andrija Đukanović iz CGO objašnjava.
Preko 35% je mladih nezapošljeno, a među onima koji su zapošljeni uglavnom dominiraju ugovori na određeno vrijeme. Imajući u vidu izuzetno oštre kriterijume banaka u smislu davanja i kredita za kupovinu stana i slično, onda je jasno ukoliko teškom položaju se mladi ljudi danas nalaze.
A profesor Slobodan Vukićević kaže da nijesu samo ekonomski razlozi ti koji utiču da mladi danas lošije žive od njihovih roditelja.
Pogledamo danas, jeli u cjelini, zaista su pod jednom presijom da prave vrijednosti društva i kulture i morala i svih tih elemenata koji čine kvalitet života su daleko, daleko u lošijoj poziciji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku, da li je Srbija postala odlučnija u namjeri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na mečevima? Ovo pitanje je aktualizovano nakon što je u skupštinsku proceduru krajem septembra stigao predlog izmjena i dopuna zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Analitičari u prilogu Milana Nešića postojeće zakonsko rješenje ocenjuju kao dobro, ali očigledan izostanak učinka države, policije i tužilaštva u sprečavanju i prevenciji izgreda na tribinama pripisuju njegovoj nedosljednoj primjeni.
Obavezna evidencija kupaca karata, koju su organizatori sportskih događaja dužni da predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, sankcionisanje vrijeđanja na verskoj i nacionalnoj osnovi kao izazivanja mržnje i netrpeljivosti bile bi neki od novina ukoliko predložene izmjene zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama budu usvojene u Skupštini Srbije gdje su stigle krajem septembra.
Ova rješenja jesu neka minimalna nova rješenja koja mogu da poboljšaju održavanje bezbednog stanja tokom utakmice, ali je uvijek problem ono kako se primjenjuje u praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U praksi je to posljednji put izgledalo tako što je tokom slavlja igrača i navijača, čiji je povod bila ovogodišnja fudbalska titula šampiona Srbije Crvene zvezde, uz obilje pirotehnike bakljom zapaljen autobus kojim su se igrači vozili kroz grad. Centralne ulice Beograda su u noći između 19. i 20. maja 2018. bile blokirane tokom njihovog zajedničkog defilea koji su obezbeđivale policijske snage. Na očigled policije širom grada gorelo je hiljade baklji, izazivana opasnost i prekršena su najmanje tri propisa: Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Krivični zakon. Inicijativi o još jednoj promjeni propisa prethodilo je decembra 2017. osnivanje državnog tela pod nazivom Nacionalni savjet za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Čine ga ministri unutrašnjih poslova, odbrane i sporta Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Vanja Udovičić. Za njihovog mandata se dogodio incident sa paljanjem autobusa u kome su bili igrači Zvezde, koji su nekoliko mjeseci kasnije, augusta 2018. zbog klicanja njihovih navijača prvostepeno osuđenom ratnom zločincu pred Haškim sudom Ratku Mladiću u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrali bez podrške publike protiv austrijskog Salzburga.
Tačerka je to uradila na najbolji način i nije tolerisala nikoga i rekla je zabranjeno, ne znam, 3 godine, 5 godine da izlazi bilo koji klub iz Engleske u Europu, samim tim i navijači ne idu. A tu je kod kuće rekla oni koji uđu u teren koji prave doživotno i se zabranjuje, zavisi šta naprave, imaju ljudi zakon, imaju sankcije. Grabe nama zakon kad ti ne sprovodi zakon.
Mislite li da postoji snaga među nadležnima da na tako, da kažemo, rigorozan način sprovedu mere i reše problem poput engleskog modela?
Ja to ne vidim, ne samo što ne vidim da sprovede to, nego ne vidim uopšte pokušaj bilo kakvog drugačijeg ponašanja.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stanislav Karasi, proslavljeni fudbaler Crvene zvezde i nekadašnje jugoslovenske reprezentacije. Postoji li u državi Srbiji društveni konsenzus za poštovanje zakona koje je sama donosila? Jer da ga ima, ukazuje novinar Zoran Pavić, fudbalska lopta se možda ne bi ni kotrljala terenima širom države.
Svi zakoni koji važe, koji ima UEFA i koje drastično kažnjava, važi u Srbiji, dakle propisi su usklađeni, međutim jednostavno nekom nije u interesu da te zakone primenjuje. Kod nas inače i u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
U skladu sa skupštinskom procedurom, zakon ili njegove izmjene i dopune mogu dospjeti na dnevni red sednice parlamenta 15 dana pošto ga je vlada dostavila Skupštini. Po toj dinamici poslanici bi o njemu mogli raspravljati sredinom oktobra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture, komad Antonova smrt koji u 19. veku napisao Georg Buchner, a koji je režirao BH reditelj Dino Mustafić u Albanskom nacionalnom pozorištu u Skoplju, osvojila je Grand Prix nagradu na Panalbanskom festivalu u Tirani. Tim povodom sa Mustafićem je razgovarala Marija Arnautović.
U jednoj izjavi rekli ste da u ovoj predstavi postavljate pitanje da li je revolucija danas uopšte moguća.
Sigurno da danas ne možemo uspoređivati ono iskustvo i vrijeme kada se stvorila Francuska republika, kada su ljudi revolucionarnim metodama dolazili do svog sna o pravednijoj, jednakijoj ili bratskijoj državi. Danas smo svjedoci općeg pada standarda ekonomskih i ljudskih prava, vladavine jedne druge masovne korporacije umjesto kraljevske monarhije, i očigledno da je u takvoj interpretaciji naš Danton danas jedan umorni junak koji zasićen revolucijom iz onog vremena pokušava da shvati ne samo okolnosti zbog koji revolucija se pokrene, nego i taj mehanizam u kojem oni koji su vjerovali, stvarali i borili se za socijalno pravedniji svijet, za vladavinu prava, budu na posljedku giljotirani ili u modernom smislu riječi ekskomunicirani, medijski delegitimisani i diskreditirani samo zbog drugačijeg i različitog mišljenja.
Reditelj Dino Mustafić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!